Bu Ozodlik Radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 20-avgust chorshanba, Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon hamda Bahs Online boshlovchilari Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugun Bahs Online'da mehnat muhojirlarini O'zbekistonga qaytarish kerakmi yoki yo'q degan mavzuda bahs bo'ladi. Siz qaysi tomonda bo'lsangiz, marhamat tayyor turing. Hozir esa xabarlar bilan tanishtirsam. O'zbekiston va Xitoy davlat rahbarlari muzokaralari yakuniga ko'ra 6 milliard dollarlik shartnoma imzolandi. Bu haqda xabar qilgan Pekin matbuotiga ko'ra, ushbu shartnomalar savdo-sotiq, gaz quvuri va tozalash inshootlari qurilishi kabi loyihalarni o'z ichiga oladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin taklifiga ko'ra 19 avgust kuni Xitoyga jo'nab ketgandi. Kecha Pekindagi xalqlar yig'ini katta zalida o'tkazilgan 2 soatlik muzokaralardan so'ng ikki mamlakat rahbari yaqin 5 yil ichida Xitoy-O'zbekiston hamkorligini rivojlantirish rejasini tasdiqlagan. Karimov va Si Szinpin Xitoy Markaziy Osiyo gaz quvurining liniyasini qurish hamda Xitoy, Qirg'iziston va O'zbekistonni bog'lovchi temir yo'l loyihasini tezlatish borasida kelishuvga erishgan. Shuningdek, madaniy hamda xavfsizlik va huquq-tartibot sohasida hamkorlik qilish yuzasidan kelishib olingan. Muzokaralar yakunida Karimov va Si Szinpin O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi qo'shma deklaratsiyani imzoladi. Ushbu mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Amerikadagi Gallup jamoatchilik fikrini o'rganish markazi e'lon qilgan so'nggi hisobotga ko'ra, O'zbekiston aholisi MDH davlatlari orasida eng himoyalangan deb topilgan. Gallup dunyoning 150 davlatida qonun va tartib bo'yicha xalqaro indeks deya nomlangan so'rov o'tkazib, jinoyatchilik ko'rsatkichi va huquq-tartibot idoralariga bo'lgan ishonchni o'rgangan. So'rov natijalariga ko'ra, 88 ball berilgan O'zbekiston MDH davlatlari orasida birinchi o'rinni egallagan. Ayni mazmundagi so'rov 2009 yilda o'tkazilganda O'zbekistonga 81 ball berilgandi. Ikkinchi o'rinni Tojikiston, uchinchi o'rinni esa Gruziya egallagan. MDHning 13 davlatidan 8-tasida 2009 yilga nisbatan vaziyat yaxshilangani qayd qilinadi hisobotda. 10 o'rinni egallagan Qozog'iston esa 5 yil oldin to'plagan ballidan 4 ball kam to'plagan. Qrim anneksiyasidan so'ng boshlangan siyosiy bo'hron bois Ukraina hisobotning eng so'ngidan joy egallagan. Joriy yilning oktyabr oyida Moskvada mehnat muhojirlarining huquqlarini himoya qilish talabi bilan 100 ming kishilik miting o'tkazish rejalashtirilmoqda. Tojikistonlik mehnat muhojirlari umumrossiya harakati raisi Karomat Sharipovga ko'ra, hozirda mitingni o'tkazishga ruxsat olishga harakat qilinmoqda. Namoyish orqali Moskvada muhojirlarni qullarcha ishlatayotgan va mehnat haqlarini bermayotgan ish beruvchilarni javobgarlikka tortishni talab qilish rejalashtirilgan. Sharipov to'plagan ma'lumotga ko'ra, shu kunda Moskvaning 12 bozorida 1000 nafar mehnat muhojirlari qullarcha ishlatilyapti. Iroq va Suriyada xalifalik e'lon qilgan Islomiy davlat jangarilari amerikalik jurnalist Jeyms Follining go'yoki boshi tanasidan judo qilingani aks etgan videoni tarqatdi. Hozirda Amerikaga mujda deya nomlangan bu videoning asl yoxud soxtaligi aniqlanmoqda. Mazkur video 19 avgust kuni kechqurun YouTube video portaliga joylanib, oradan ma'lum vaqt o'tgach o'chirib tashlandi. Jangarilar videodagi shaxsni amerikalik jurnalist Jeyms Folli deya tanishtirdi. Folli 2012 yil noyabrida Suriyada qurollangan noma'lum odamlar tomonidan o'g'irlangandi. 5 daqiqalik videoda qurollangan guruh AQSh prezidenti Barak Obama Iroq shimolidagi Islomiy davlat pozitsiyalariga havo zarbasi berishni buyurganiga javoban jurnalistni o'ldirganini da'vo qiladi. Shuningdek, ushbu videoda Amerikaning Time jurnali muxbiri Steven Sotloff ham garovdagi asir sifatida ko'rsatiladi. Jangarilar Sotloff taqdiri AQSh prezidenti Barak Obamaning keyingi qaroriga bog'liq bo'lishini ta'kidlaydi. Ushbu mavzu tafsilotlari ham Ozodlik saytida. AQShning Missuri shtatida Ferguson shahrida o'tgan tundagi tartibsizliklarda 47 nafar kishi hibsga olindi. Bu haqda mahalliy rasmiylar xabar qildi. Ushbu shahardagi namoyishlar 11 kun oldin politsiya xodimi qora tanli qurolsiz o'smirni otib o'ldirgandan keyin boshlangandi. Bugun AQSh bosh prokurori Erik Holder 18 yashar Michael Brown o'limi bo'yicha tergov olib borayotgan tergovchilar bilan uchrashadi.
bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyo qarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi. Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz juda ko'p o'zbekistonliklarni hamda O'zbekiston tashqarida yuradigan muhojirlarni o'ylantiradigan mavzu. Bas talab: mehnat muhojirlarini O'zbekistonga qaytarish kerakmi yoki yo'q? Alisher, biz bilan qanday bog'lanishlar mumkin?
Demak, biz bilan bog'lanish uchun albattaki mana Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillariga hoziroq qo'ng'iroq qilishni boshlang. Oldingi safarga o'xshab, har galga o'xshab dastur tugagandan keyin qo'ng'iroq qilib, bu jonli efirmi deb so'rab o'tirmang. Bu jonli efir bo'lmaydi keyin. Ya'ni hoziroq qo'ng'iroq qiling. Yana bir bor eslataman: Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillari. Dasturimizni esa har doimgidek, demak, YouTube sahifamizda, internet saytimizda, Facebook, Odnoklassniki va mobil telefonlaringiz orqali jonli tinglashingiz mumkin. O'zbekistonda har doimgidek radio qisqa to'lqinlarda va sunniy yo'ldosh antennalaringiz bo'lsa, Hotbirds, Yamal va AsiaSat'dan qidirasiz. Agar demak, o'shunaqa maxsus to'lqinlar haqidagi ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, sunniy yo'ldosh to'lqinlari, ularni ham aytamiz. Agar savollaringiz bo'lsa, demak, bizga bevosita chiqing, WhatsApp orqali javob beramiz. Bu endi bahs onlaynni boshlaymiz sekin-sekin. Mavzu bir ajoyib. WhatsApp orqali tarqatgan edim mavzuni. Dangasalarni qaytarishga rozi xob deysizmi, kerakmi yoki yo'qmi desam, bittasi yozyapti: nima biz dangasa deyapsiz, deydi. Menga do'q qiladi bitta tinglovchimiz. Men aytdim, men sizga dangasa deganim yo'q. Bir yil oldin prezident Karimov dangasa dedi sizlarni, deb aytsam: yo'q, unaqa odam prezidentimiz bizni unaqa degan bo'lishlari kerak emas, bizni unaqa degan mumkin emas, unaqa degan bo'lish, sizlar yomonlayapsizlar, o'zingizlardan to'q chiqaryapsizlar, deb aytdi. Xo'sh, balkim bugungi tinglovchilarimiz bu tinglovchimizga eslatib qo'yishar qanaqa holatda kim nima aytgani haqida. Umuman, kulgini chetga surib qo'ysak,